Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, some by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou has brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, bought me with his precious blood. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts
thine, O Lord. I have heard your voice, and it told your love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer to the cross where thou hast died, and draw me nearer to your precious bleeding side. There are great depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. Heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer consecrate me now to your service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Ang Leksyon ng Limang Tinapay at Dalawang Isda, at ang Bible passage ay galing sa Marcos chapter 6 verses 30 to 44. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta kayo sa isang lugar na kung saan maaari kayong makapagsarilinan at upang makapaghinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang ilang na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sila Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastor. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dati't hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, ilang ang poot na ito at malapit ng lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karating ngayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, bigyan ninyo sila ng makakain. Sumagot ang mga alagad, "Nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Iilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo," utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Inutos ni Jesus sa mga alagad na pagkat-pagkat na paupuin ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng 150 at 50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at inimahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at busog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay isda, nakapuno pa sila ng 12 kain. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. Yung pumunta ako sa Amerika, nagreklamo ang isang tao. So sinabi niya na yung pamilya niya lahat Kristiyano sila.
Bo, 할아버지 때부터 뭐 목사, 장로 이렇게 열심히 신앙생활 했다고 합니다.
'Yung kanyang tatay, kanyang lolo, lahat mga pastor sila, elder sila, lahat Kristiyano sila.
내가 왜 이렇게 됩니까? 라고 질문하는 겁니다.
Pero sinabi niya sa kanya, bakit ito nangyari sa buhay ko?
우리 아버지는 교회도 몇 개 지었습니다.
'Yung tatay ko, nag-establish siya ng maraming simbahan.
새벽 기도도 한 번 안 빠지는 사람.
'At 'yung ate ko, lagi siyang pupunta na early morning service.
매형은 교통사고로 죽고 우리 집이 이렇게 됩니까?
Pero bakit 'yung mga kamag-anak ko, namatay siya sa accident at lahat ng pamilya ko ganitong mahirap?
네, 질문입니다.
So ito 'yung tanong na binigay niya sa akin.
직접 대답해 주긴 참 힘이 들었어요.
So napakahirap na bigyan siya ng direksyong sagot sa kanya.
받았는데 또 받을까 싶었어요.
Dahil marami siyang scars na natanggap, so hindi ko gustong bigyan ng mas maraming scars. So kung hindi siya naniniwala sa Diyos, pwede akong magbigay ng sagot sa kanya.
Ani, kaya daling sarami wae kreo.
At pwede niya sabihin, bakit ganito yung mga taong pupunta ng simbahan?
Kaya daling saramul pati, kyoheril mo pong gumita.
So pumunta, nakita niya ang mga tao na kapupunta ng simbahan, pero hindi niya totoong nakita ang simbahan.
Kristuhin wae jersemika.
Sinasabi niya, bakit ganito ang mga Kristiyano?
Kristuhin pannende, Kristuhin mo pong gumita.
So marami siyang nakita mga Kristiyano, pero hindi niya totoong nakita kung sino si
Naren
Kristo.
너무 상처받아 호소하는 그 사람에게 대답하기 좀 힘이 들었다니까요.
So talagang naging mahirap ito para sa akin para magbigay ng tamang sagot sa taong yun. Dahil nagreklamo siya sa buhay niya.
Iban chipet te jom message zal jom deureoboshirago irkke beogi mareul moteseumnida.
Sinabi ko lang sa kanya na makinig kayo mabuti sa message na ibibigay ko sa conference.
그래서 그 설교하는 중에 그분을 유심히 봤는데 항상 졸고 있다는 사실을 확인했습니다.
At sa oras na nagbigay ako ng mensahe sa kanya, nakita ko na lagi siyang inaantok.
오병이어 사건 얘기 들으셨죠?
'Di ba narinig niyo yung mensahe ng 5 tinapay at 2 isda?
Kagulo dedabor haketsumida.
So magbibigay ako ng sagot sa pamamagitan nito.
Chodo i obyeong iyo doshirak han ge animmikka? 5개 떡 물고기 두 마리로 5,000명 먹이고 남겼다.
So ito yung storya, miracle ng isang 5 tinapay at 2 isda nagbigay ng pagkain sa 5,000 tao.
Isulgyo, chodo oril te mani deureoseyo.
At marami tayong mensahe na nakinig
Yerong
sa mensaheng ito. At maraming mensahe kayong
nakinig.
Pero
iguler jamakhage na deutjil moteseyo.
Pero hindi ako nakarinig ng eksakto.
Kung iyunan jeonhaneun buni jamakhage jeondal an hejeotgi ttaemuneyo.
Dahil yung taong nagbigay ng mensahe na ito, hindi siya nagbigay ng eksakto.
Oral Yesunimkeseo jikjeob seolmyeonhaneun geul hamun deureobol pilyoga isseumnida.
So, kailangan natin makinig ng tama kung ano yung mensahe na binigay ni
Jesus. Ige, Magabugum ilgeunneunde Yohanbogum에도 있습니다. 6장이에요.
So, nabasa natin ang libro ng Marcos, pero meron din itong parehas na storya sa libro ng Juan.
여러분이 꼭 들어야 되는 내용들이 기록되어 있어요.
At maraming mga importanteng bagay na kailangan nyo malaman at makinig.
도시락 하나로 5,000명이 먹고도 12강주 남으니까 난리가 난 거예요.
So dahil sa isang lunchbox na napakain niya yung 5,000 tao at may natira pang...
Ma, 한쪽에서는, 야, 뭐, 어? 저분을 임금으로 삼아야 되겠다 이런 말도 나오고요.
아주 맞다. 사비냐 kailangan natin gawin si Jesus ang hari.
떼거리들로 사람들이 몰려드는 겁니다.
아주 많이 다옹 nagtipon-tipon doon.
그때 예수님께서 이렇게 대답하셨습니다.
At sa oras na yun, ito yung sagot ni Jesus.
너희들은 나를 따르는 것이 아니고 떡을 보고 온 것이다. 이렇게.
저 hindi kayo sumusunod dahil sa akin, sumusunod kayo sa pagkain. Miracle.
그렇잖아요.
'Yun ang sabi niya.
여러분이 무슨 말인지 빨리 캐치를 하셔야 됩니다.
그래서 요 maintindihan ng tama kung anong gustong sabihin sa inyo.
우리가 어떻게 하면 하나님의 일을 많이 할 수 있겠습니까? 라고 물었잖아요. 다른 사람들이요.
So, 뭔가 다오 sabi niya, ano ba kailangan namin gawin para gawin ang nais ng Diyos?
그때 예수님께서 이렇게 대답하셨습니다.
At ito yung sagot na binigay ni Jesus.
하나님을 믿는 것이 하나님의 일이니라.
At sinabi sa kanya, kung maniniwala kayo kayo sa Diyos, edi kayo ay sumusunod sa kanya.
요한복음 6장 29절에 설명하셨습니다.
John chapter 9 verse
29. 믿지도 않으면서 무슨 일을 하려고 합니까?
So kayo hindi kayo naniniwala pero ano bang kayang
paano kayo
nagawa ng pagkikilos para sa Diyos? So ito yung
kucho.
Level ng mga hindi naniniwala sa Diyos.
교회가 불신자 수준인 겁니다, 이게 지금.
So yung level ng simbahan para mga tao hindi naniniwala.
이게 우리 렘넌트인데 렘도 그렇게 크면 안 돼요. 응답 못 받아요.
말하니 tayo mga remnants dito kung ganito kayo, wala kayong sagot na matatanggap.
지금 저는 안타깝게 어릴 때부터 봤습니다.
저도 랑 나아와 하고 달라가 말하면 혼 다운
이 엄청난 복음을요. 다른 사람 못 듣도록 교회가 매일 분쟁하는 불신자 수준.
So yung level ng simbahan pinipigilan nila yung mga tao para hindi natin marinig ang gospel.
나 어릴 때 많이 봤어요.
So, 말하면 akong nakita ganitong klase.
지금도 나는 한국 교회 기도하고 있어요.
At ngayon nananalangin ako para sa simbahan.
저요 불신자 수준이에요.
다힐 앙 레벨 낭
어떤 교단에서는 말이죠. 목사냐 장로냐 이런 기싸움 늘 하고 있어요.
So, 가요 sinasabi nila, tama ba si pastor? Tama ba si elder? Power struggle.
어떤 교회에서는요. 전라도파, 영남파 이런 거 막 싸우고 있어요.
신사비 님 이방 신반 kami yung region ng Jolado, ako pa
same kami dun
sa Gyeongnam province. Ito ba yung
dapat gawin? 저는 교회라고 단언코 말할 수 있습니다.
So sabihin ko pwede ito confidently na hindi ito ang simbahan.
그 어떤 뭐 놀란 거요. 이런 교인이 대부분이다 그 말이에요.
그러면 halos lahat ng mga tao sa simbahan nagulat sila dahil sa himala na nakita nila sa tinapay. Ito yung level ng simbahan.
어떤 경우는 막 원로 목사파, 막 단임 목사파 이렇게 막 싸워 난리지 그래요.
아주 뭐 이방 심바한 nag-aaway sila. Kami kasama kami ng senior pastor. Kami kasama kami sa
original pastor. 나는 개인적으로 만나면 욕해주고 싶어요.
자, 또 lang kung makikita ko sila ng individual, gusto kong silang murahin.
아마 너는 구원받은 사람이 아닐 것이다라고요.
아주 pwede kong sabihin sa kanila na ikaw hindi ka talaga nalitas.
그 예수님께서 이 다섯 점사도 확 몰리드는 겁니다.
So, lahat ng tao nagbibigay sila ng walang kwentang salita.
Pero hanggang padul si kesyo.
So, sa tingin niyo pwede kayong tumanggap ng sagot dito?
Pulsinja suyo.
Ito yung level ng non-believer.
Kato. 구원받은 사람 알아듣는 말을 예수님 하셨어요.
At ito yung mensahe na binigay niya sa mga tao na naniniwala sa Diyos.
옛날에 광야에서 만나 먹지 않았냐?
이봐, 너 pumunta kayo sa disyerto at kumain kayo ng mana.
그거 먹고 구원받겠냐?
Kung kakainin niyo, maliligtas kaya kayo?
아들을 믿는 자, 하나님 보낸 아들을 믿는 자가 곧 그게 양식이니라.
So yung totoong pagkain ay maniniwala kayo sa anak na pinadala ng Diyos para sa inyo.
심지어 뭐라고 말하는 줄 압니까?
알람 뇨 파 아농
내 살은 참된 피요, 내 피는 참된 음료로다.
신하비 냐 ang aking skin ay tunay na pagkain at aking dugo.
이 성찬식 얘기거든요.
두고 고. At ito ay ang dugo
ko
ay
magbibigay ng buhay
ng buhay. Ito yung ibig sabihin ng cross.
이거 오병이어 사건 때 얘기한 거라니까요.
So ito yung sinabi niya sa sitwasyon nangyari sa limang tinapay at dalawang isda.
못 알아듣는 거죠.
Pero sila hindi nila intindihan.
구원은 받았지만은 영적 나이는 어린아이라.
So naligtas sila, meron sila kaligtasan pero yung spiritual na edad nila ay napakabata.
여러분 오늘 하나님의 일을 가장 잘하는 것은 믿는 것이라고 했습니다. 말씀 바로 믿어도 역사를 납니다.
비나가 마부팅 바가 아이 마니니와라 카요 사 조스. 아, kung maniniwala kayo dito, ang pagkikilos.
평생 동안 들은 세상 사람들의 글로 각인돼 있기 때문에 여러분 하나님 말씀을 알아들을 수가 없는 거예요.
날 뛰나딱 카요 사 mga bagay na galing sa mundong ito, kaya sa oras na nakikinig kayo sa salita ng Diyos, hindi niyo kayang makinig sa salita.
예수님께서 이렇게까지 요한복음 6장 56절을 얘기했어요.
아, 신약 비사 John chapter 6 verse 56.
여러분 오늘 아무리 어려워도 여러분 흔들리지 마시고 걱정하지 마시고 제대로 된 언약을 딱 잡으세요.
So, kung meron kayong problema, huwag kayong mag-shake. Basta hawakan ninyo tama ang tipan.
그러면서 뭐라고 했는지 압니까?
At alam niyo anong sinabi niya?
제자들 따로 내려왔어.
아, 빈나달라 냐 안 가냥 디시.
왜냐 이 제자라고 하는 이 시 키우는 거니까 엉뚱 소리 하니까 예수님 제자 물어보고 이렇게 얘기했어.
아, 신나비 냐 이토 사 가냥 알라가. 다헬 이망 타오 랑 꽌당 바가이 신나사비 사마 아포스.
제자들까지 도시락에 감동을 받으니까 예수님이 얘기하셨다니까요.
So 다헬 pati yung mga disipulo na touch sila dahil sa tinapay. So itong sinabi ni Jesus sa kanya.
예수님 막 이렇게 막 이런 식이죠.
So 바랑 나갈이 치 예수스.
야. 살리는 것은 영이지 육이 아니니라.
So, ang espiritu nagbibigay ng buhay. Ang balat ay hindi nagbibigay ng buhay.
심지어 그 육은 무익한 것이니라.
At yung balat na skin, yung physical things ay hindi
importante. 요한복음 6장 63절에 말씀하셨습니다.
So, makikita natin John chapter 6 verse 16.
오병이어 사건을 놓고요.
이거 ay tungkol sa sitwasyon nangyari sa limang tinapay at
yung mga isda.
So, tingin nyo kayo.
여러분만이라도 정말로 영적으로 장성한 자 돼야 돼요.
So, 그래서 그렇죠? 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 다합받 maging spiritual na malakas.
생각해 보세요. 우리가 말이죠. 이 칼, 이 칼을 강도 손에 주면은 사람 죽인다니까요.
So, 이십인 인요 kung magbibigay kayo ng espada sa isang
Uh, 이 칼을 어린
robber,
아이 보고 주면 자기 손 다쳐요.
그리고 이비비가 인요한 에스파다 사 이상 바다 마사삭단 녀 사리.
그러나 이 칼은 의사 손에 있으면 사람 살린 데 쓴단 말이에요.
Pero kung ibibigay ninyo ang kuchilyo sa isang doctor, pwede niyang
iligtas
sa mga ibang tao, hindi ba tama?
여러분 유치원 아이를 보고 유치원 아이가 유치원 갈 때 용돈 주면 얼마 줍니까?
So kung magbibigay kayo ng allowance sa isang kindergarten.
뭐, 동전 한 개 정도 주면 뭐 천 원 정도 이리 주겠죠.
So, 바카 magbibigay kayo ng 20 pesos or 50 pesos.
왜 그렇습니까?
바켓?
유치원생이기 때문입니다.
다힐 kindergarten 샤. 바타 파 샤.
아무리 돈 많은 부모라도 유치원 가는 아이를 보고 용돈 1억
kahit mayaman ang magulang, magbibigay siya ng mga million dollars sa isang kindergarten, edi mamamatay yung batang yun.
응답을 받고 안 받고 문제 아니고 뭐가 중요한가를 알아야 되는 거예요.
So, hindi importante kung tatanggap kayo ng sagot or hindi. Anong importante?
네, 어떤 교회를 만들어야 되는가를 알아야 되는 거예요.
So, 그래서 하나님 말하면 그 어느 클래스인
그렇죠.
신방 이따타요.
우리 생에 한 번 살고 가는 이 교회 어떤 교회를 만들어야 되는가가 중요한 거예요.
So, 그요 magtatayo kayo ng isang simbahan. So, ano klaseng simbahan kailangan natin itayo?
그래야 우리 렘넌트들이 바로 살아요.
At para dito, dahil dito ang remnants ay mabubuhay ng tama, kailangan nyo magbigay ng ebidensya.
증거를 좀 이따가 간단하게 되겠습니다만은 여러분 말부터 알아들어야 이 오병이어 사건 알아들어야 되는 거예요.
So, 마매야, bibigyan ko sa inyo ang ebidensya, pero kailangan nyo muna maintindihan ano ibig sabihin ng limang tinapay at dalawang isda.
Ay, 생각해 보세요.
So, isipin ninyo ito.
우리 저 황상배 목사님이 이제 사역을 하고 있는데 뭐 어디 외국을 간다 갈 수 있죠.
디바 si Pastor Hwang Sang-bae, 디바 pupunta siya sa overseas para gawin ng ministry, 디바.
그럼 내가 말이 아유 수고합니다 하고 말이지. 나 좀 용돈을 좀 준다. 그러면 얼마 줘야 되겠습니까?
So kung sasabihin ko na maganda yung trabaho na ginagawa niya, so gusto ko siyang bigyan ng allowance.
돈 쓸 때가 많다면 이걸 봐요. 그것도 그것도 돈 100만 이상 이게 줘야 이게 말이 되지. 천 원짜리 좀.
'Di ba at least senior pastor siya, kailangan ko siyang bigyan at least 50,000. Pero sabihin natin magbibigay ako ng 50 pesos sa kanya. Ano kaya mangyayari?
Kasi punmingi dul jung hana doran geoyo.
So ibig sabihin noon, sira ulo siya or sira ulo ako.
여러분 아무리 어른이라도 요즘 모지른 사람이 와서 뭐든 막 손도 돈을 그럼 천원짜리 게 준다니까요.
So kung may isang pulube, konting hindi siya tama yung pag-iisip niya, pwede mo siyang bigyan ng 50 pesos. Okay lang 'yun.
오늘 여러분이 알아들여서야 미래의 교회를 바르게 세우고 우리의 응답 미래가 바르게 오는 겁니다.
So, kung kailangan nyo maintindihan ito ng tama para tayo, pwede tayong tumayo ng tamang simbahan.
Uri 교단만이라도 그렇게 해야 돼요.
kahit lang man yung denomination natin, kailangan natin giyawin.
Daadal chari sama nalinde, uri gyodammanirado kurek haman de.
Lahat ng mga tao nag-aaway sila dahil sa position nila, pero kahit tayo man na hindi
natin uri darakpangmanirado kurek haman ande.
Kahit yung darakpan natin, dapat hindi natin gawin
ito. Idan soril dottredo, uri kajirado kurek haman de.
Kahit sasabihin nila na kulto tayo, hindi natin dapat gawin ito.
그들이 손해 난다고 해서 우리를 이단으로 몰았거든요. 그런 소리 듣더라도 우리만큼은 그렇게 하면 안 돼요.
나일 세사비 니라. 아타이 세사비 냐 타요 나 culto tayo dahil nawala yung paglaki ng simbahan nila. Pero kahit sasabihin nila na culto tayo,
kaya hindi natin dapat gawin yung mga bagay na ginagawa
nila. Dahil yung mga remnants natin, hindi nila alam
kung anong nangyayari. Vue, Hangul Kyojiran, Yeongmun도 모를 거예요.
At yung mga remnants, hindi nila alam kung anong nangyayari sa simbahan sa Korea ngayon.
우리 임마누엘 교회만이라도 올바른 복음, 살아있는 복음, 영적인 복음을 전해줘야 돼요.
So, kahit man lang yung Emmanuel Church natin, hindi natin dapat gawin yung mga ganyong bagay. Basta ihayag natin ang tunay na buhay na
gospel. 끄떡 부스러기 그거 얻어먹고 그거 남은 거에 관심 가지고 생을 걸면 안 돼요.
So, huwag nyo ibigay yung buong buhay nyo dahil sa tinapay na natanggap ninyo at yung natitirang tinapay.
예수님이 정확하게 지적하자 너희들은 나를 보고 따라온 게 아니고 뜨거울 보고 따라온 거야. 그래서.
At si Jesus, nagbigay siya ng tamang salita sa kanya, hindi kayo sumusunod dahil sa akin,
za,
sumusunod kayo.
오늘 여러분이 언약을 진짜 잡으시는데 증거를 붙잡아야 됩니다.
So, dapat kailangan nyo hawakan yung tipan ng tama. Kailangan natin hawakan ng ebidensya.
성경에 있었던 승리한 자들의 증거, 히브리서 11장입니다.
So, 그렇죠? makikita natin ang mga ebidensya ng mga tao nagtagumpay sa Hebrews chapter 11.
히브리서 11장은 그동안 있었던 믿음의 모든 영웅들을 기록했습니다.
So, sa Hebrews chapter 11, makikita natin ang lahat ng records ng mga heroes ng pananampalataya.
Remnant 일곱 명만 간추려 보면 우리 쉽게 이해할 수 있어요.
At kung mababasa natin yung seven remnants, makikita natin ito.
요셉의 형들은 의식주밖에 몰랐어요.
Yung mga kuya ni Joseph, lahat interesado lang sila kung anong kakainin nila.
알아듣겠습니까?
나이티디한 유바?
요셉의 형들은 먹고 사는 것밖에 몰랐어요.
용 구야 니 조셉
그렇죠.
다 인테레사도 랑 실라 사 아누 카카이닌 닐라 아농
아버지가 누구를 알아주고 누구를 더 사랑해 주느냐 거기만 관심이 있었어요.
소 인테레사도 랑 실라 사 망가 바게 나 쿠시 인타테 닐라 시 제이콥 시노 용 마스 마키라라 나
어린 요셉은 언약을 알고 있었어요.
에르시 조셉 나 바타 파샨 알람 냐 앙티
창세기 3장 15절 선조 때부터 들은 복음의 얘기와 애굽 복음화를 알고 있었어요.
알람 냐 앙 멘사히 나 비니게나 제니스 챕터 3:15 사 카냥 타타에 앗 용 티파낭 이집트.
하나님은 그리로 모든 걸 다 가지고 왔어.
앗 앙 조스 디날라 냐 앙 라핫 도온.
우리가 모든 걸 다 빼앗긴다고 해도 그렇게 해야 됩니다.
So, kahit lahat ng bagay ay kukunin sa
haninapan, 모든 걸 다 가져다가 요셉에게 주셨어요.
Ang Diyos, kinuha niya ang lahat ng bagay at binigay kay Joseph.
여러분, 특히 우리 remnant들, 조금도 흔들리지 말고 언약 따져봐요.
So, especially yung mga remnants natin, kahit konti lang, hindi dapat kayo mag-share. Hawakan ninyo ang tipan ng tama. So, tingnan nyo sa...
Dan han bondo i eunyak nochin jaga igin jeogi eopseumnida.
So, kahit isang beses, yung mga tao, yung pinakawalan nila ang tipan, hindi sila nagtagumpay.
Jeonggeoga, seonggyeongi jeonggeoga eopseumnida.
At ang ebidensya ay nakasulat sa Biblia.
I eunyak jabun jaga dan han bondo seungri an han jeogi eopseo.
Yung mga tao na hinawakan nila ang tipan, sila ay tunay na nagtagumpay.
Saul wang, Chulseba don baekki mollayo.
Si Haring Saul, interesado
그렇죠.
Lang siya sa pera at kanyang
sukses. 쉽게 말하면 떡밖에 모르는 거예요.
So, alam niya lang ang tinapay.
어떻게 하면 언약궤 모실 성전을 지어 하나님께 영광 돌리고 세계 살리겠냐를 다윗은 알고 있었다 그 말이에요.
Si David, alam niya na paano niya ibabalik ang Ark of the Covenant at ano bang kailangan gawin kaya bigyan ang
kaluwalhatian. 구약의 인물 하나만 더 예를 들겠습니다.
Ay, magbibigay ako ng isa pang individual sa Old Testament.
다른 전도자들은 전부 베델, 여리고, 길갈 이거밖에 몰랐어요.
So, lahat ng mga ibang prophet, interesado lang sila Bethel, Gilgal, at Jericho.
엘리사는 그게 필요 없다고 했습니다.
Pero si Elisha, sinabi niya hindi siya interesado doon.
이 정도 눈이 열려야 돼요.
So, dapat ganito yung mata ninyo.
길갈에서 잘 먹고 살다 죽고 베델에서 잘 누리다 죽는 게 문제 아니고 나는 이것 말고 당신의 영광 갑절을 나에게 주옵소서라고 했습니다.
So, para kay Elisha, hindi siya interesado sa pagandang buhay sa Bethel. Kaya sinabi niya, bigyan niyo sa akin ang dobleng portion ng inyong banal na espiritu.
Kaya siderong bong gumita.
Dahil nakita niya ang edad na yun.
Uli remnant들은 지금 고난 당하는 아무것도 아니에요. 여러분 앞으로 날 시대를 살릴 하나님의 언약과 능력을 붙잡아야 된다 그 말이요.
So mga remnants, hindi importante yung paghihirap na hinaharap niyo ngayon. Basta hawakan, kailangan niyo makita hinaharap. Kaya ang Diyos yung tinawag
kayo para iligtas. Kaya kung Elisa가 도단성 운동을 일으켰잖아요.
Dahil dito si Elisha ginawa niya ang Dothan movement.
자, 신약으로 넘어갑시다.
So tingnan natin yung New Testament.
두 번째로 초대교회입니다.
한 방할로와 ang New Early Church.
하나님이 연약한 초대교회를 왜 사용하셨습니까?
바깥 ang Diyos ginamit niya yung mahihinang early church.
왜 초대교회는 복음관인데 이단 누명을 썼습니까?
Ang early church meron silang gospel pero bakit sinabi na kulto sila?
왜 바울은 복음만 전했는데 이단 개수라는 제명을 세웠습니까?
So si Paul ang gospel lang hinayang niya pero bakit sinabi na siya isang kulto, ang leader ng kulto at hinayang sa kulungan? Okay lang yun.
하나님의 응답은 따로 있습니다.
다일 이바 ang sagot na hinanda ng Diyos para sa kanya.
나라야 망하든지 말든지 나만 출세하면 된다고 생각하는 바리새인들은 하나님은 쓰실 수가 없어요.
이 mga Pharisees sinabi niya na okay lang kung mawawasak yung bansa, walang pakialam dahil interesado lang sila sa kung anong
gagawin nila. 로마의 속국이 돼서 주권 다 잃어버리고 없는 나라에 출세했다고 해서 행복하다고 말하는 유대인들을 쓸 수 없어요.
So, ang Diyos hindi niya magamit yung mga Hudyo na naging kala nila meron silang tagumpay kahit sila nawalan ang lahat ng kapangyarihan nila dahil sa colonization sa Rome.
잘 좋은 거 다 뺏어가는 그 망할 로마 세계복음화에 쓸 수 없어요.
So, ang Diyos hindi niya magamit ang Roma para sa world evangelization dahil sila nawasak nila
ang
lahat ng tao.
어부지만은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그를 쓰세요. 내 말.
So, okay lang. Kahit isang mangingisda siya, siya ay nag-confess na Jesus.
정말 사도행전 1장에 나타난 마지막 강단 그리스도 하나님의 나라 오직 성령이 뭔가를 아는 자를 하나님은 쓰신 거다. 그 말이요.
Pero ang Diyos ginamit niya yung mga tao na binigay yung huling pulpit message niya tungkol sa only ang kaharian ng Diyos at ang banal na espiritu.
그 중에 하나님은 바울을 쓰셨어요.
At doon ginamit ng Diyos si Paul.
수준이 다릅니다.
So, iba yung level nito.
내가 복음 때문에 감옥에 갇힌 것은 가장 나에게 소중한 기쁜 일이라고 했어요.
나비 niya kung ako nandito sa kulungan, 그렇죠. Dahil sa gospel, ito yung pinakamahalagang bahay sa aking buhay.
빌립보 2장에서 이렇게 고백했습니다.
At sa Philippians chapter 2, itong sakasulat dito.
그리스도께서도 고난 당하지 않으시냐?
이봐, 시 그리스도 된 후마라.
그리스도께서 나중에 만주의 주로, 만왕의 왕으로 인정되지 않았냐?
이봐, 페로 마마야, 시 yung naging hari ng lahat ng hari at siya yung Lord of Lords natin.
내가 지금 고난 좀 당하는 거, 그게 뭐 큰 문제냐?
So lahat ng paghihirap na nararanasan ko, malaking
Pilipo 3장 1 고백했어요.
Ito sa Philippians chapter 3, itong sinabi.
많은 사람들이 성공했다고 하는 그것을 바울은 배설물로 얘긴다 그랬어요.
라핫 낭 마가 바게 나 신나비 나 마타오 나 타굼파이 사 칸냐 파랑 바수라 랑 샤.
이건 맞죠. 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 간다고 했습니다.
아코 에 파투고 사 리워드 나 비니게 낭 조 사 랑잇.
그러니까 하나님 바울을 쓰시면 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 뭐든 갈 수 있느니라.
신나비 니 폴 앗 기나비 낭 조 시 폴 다이 사베 마가고와 콩 라핫 사 칸냐 나 비니게 나 칼가산 파라 사 에 알람 뇨 나 사.
감옥서 아니었습니다.
에토 에 살로 옵 낭
그것이 얘기했어요.
아 다헬 디토 에톰 신나비.
저는 어릴 때 우리 모교에서요. 중직자들이 교회 분쟁하는 걸 안 봤어요.
At ako yung bata ko, yung sa simbahan na pinuntahan ko, lahat na elders nag-aaway sila sa simbahan.
심하게, 그것도 아주 수준 낮게 싸우는 거 봤어요.
So nakita ko na napaka-seryoso yung pag-aaway nila at napaka-low level sila.
나는 어릴 때 복음을 나는 몰랐대서요.
Dahil yung bata ako, hindi ko talaga alam ang gospel.
그게 내게 상처는 되지 않았습니다. 왜냐, 너무 사람들이 가짱게 보여요.
Pero hindi to naging scar sa akin dahil sa aking mata yung mga tao napaka walang kwenta.
저는 그런 일에 상처받진 않았습니다. 근데 너무 어른이 어른 같지 않아요.
Pero ako hindi ako tumanggap ng scar dito dahil kalang ko mga walang kwentang.
그래서 교회 그만뒀다 아닙니까?
So dahil dito.
그래 내만 손해 봐서 다 망해 버렸네 내가요.
Pero dahil sa huli lahat ng bagay nawala sa akin dahil dito.
전 세계 렘넌트 기억에 어른들이 아무리 미친 짓이라도 교회 다녀야 돼요.
So lahat ng mga remnants kahit sira ulo yung mga matatanda sa simbahan basta kailangan pumunta
nang Yangman들이 말이에요. 어른들 미친 짓을 하는 거예요. 나는 그걸 보러 교회 가기 싫은 거예요. 그러니까 그래 안 갔다 나만 손해 본 거예요, 그죠?
So nakita ko yung mga nakatatanda ginagawa nila yung walang kwentang bagay sa simbahan. So hindi ko gustong pumunta sa simbahan pero yung hindi ako pumunta
sa simbahan.
Nawasak ako talaga. Pero pagkatapos nito
nalaman ko. Yung Bible po talaga da
skinasyo. At sa oras na nalaman ko ang gospel, lahat ay natapos.
그래서 이 복음 전에 대해서 오래 기도하다가 여러분 만나고 렘넌트 만난 겁니다.
아, 그때부터 희나야 ko ang gospel na ito, nasumpungan ko kayo lahat.
기억해야 됩니다.
So, kailangan niyo tandaan
증거.
이거. Ang ebidensya.
로마가 이겼습니까? 초대교회 이겼습니까?
누가 방 나나로 ang Roma ba or yung early church?
증거는 어떠나요?
So, makikita natin yung ebidensya.
그렇게도 박해하고 이단 누명을 세우던 바리새인이 이겼습니까? 초대교회 이겼습니다.
Yung Pharisees nagbigay na paghihirap sa mga Kristiyano, sinong nanalo, mga Fariseo or yung early church?
초대교회 이겼다 그 말이에요.
'Di ba? Yung early church yung nanalo.
마지막 세 번째입니다.
아주 yung pangatlong
교회사의 증거 있습니다.
Ang ebidensya sa church history.
교회사의 증거 있어요.
Ang ebidensya ng church history.
그 어떤 분이 그 작품을 만들었는데 그 주기철 목사에게 작품을 만들었어요.
So, may isang tao nagbigay siya ng isang masterpiece tungkol sa kay Pastor Jugichol.
뭐 국가를 위해서 뭐 일본하고 어떻게 좀 싸운 이런 식으로 표현을 했어요.
So, ni-explain niya ang masterpiece na ito na nag-away siya sa Japan dahil sa bansa natin.
잘못 표현한 겁니다.
Pero mali yung pagkaintindi niya.
성경 그렇게 돼 있지 않고 주기철 목사님은 그렇지 않았어요.
아직 파스터 hindi yun ang intention ni Pastor Jugichol.
한국에도 복음이 필요하고 일본 땅에도 복음이 필요합니다.
다힐 ang gospel kailangan ito sa Korea at pati sa Japan.
다만 교회가 우상 숭배할 수 없다 이겁니다.
Pero yun ang sinabi niya, ang simbahan dapat hindi sila pwede magbigay ng pagsamba.
다른 나라 사람들이 다른 이 국민들이 우상 숭배에서 말한 게 아니에요. 교회가 우상 앞에 절할 수 없다는 겁니다.
힌디 niya sinabi na yung mga ibang bansa ay yung ginagawa nila na mali. Hindi niya sinabi yung sinabi niya ang simbahan dapat hindi magbigay ng
dumman juma mensahe haneun jeongchikeun mokseodeuri chongheul iyonghaeseo usang sungbaehagiro gyeoljeonghaesseo.
So yung mga political na mga pastors gumawa sila ng meeting sa kanilang synod dahil interesado lang sila sa kanilang sarili. Sinabi niya, okay
lang. Kasi chongheul-ga jalmeot-deumeon geureokke deuneun goyeo. Hananim malseumdo eogigo deulrin geureul gyeoljeonghandanikkayo.
So kung mali ang synod, edi magkakaroon ng malaking problema. So pupunta sila.
그 주기철 목사님이 감옥에서 죽은 게 문제가 아니고요. 교회가 교단이 주기철 목사를 잘랐다니까요.
So hindi problema yung si Pastor Jugichol yung pumunta siya sa kulungan. Hindi yung problema. Ang problema tinanggal si Pastor Jugichol sa General Assembly. Pinalaya siya doon.
Kung menjik siyosyo.
So ginawa sa kanya.
Menjikin juan mika.
Pastor, alam niyo kung bakit?
Zagidul mal an dundago.
Dahil hindi sila nakinig sa kanilang salita.
총회에서 결정한 걸 왜 안 지키냐 이거예요.
So, sinabi niya, bakit ka hindi sumusunod sa batas
sa Jugichol mokseonim은 얘기한 겁니다.
So, si Pastor Jugichol,
총회에서 하나님의 말씀을 어기고 우상 숭배를 하자는데 거기 어떻게 따라갈 수 있겠냐 말이에요.
Sinabi niya, yung General Assembly, hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasamba kayo Diyos-Diyosan. Paano ako susunod sa mga sinasabi ninyo?
누가 이겼습니까?
Sino kayang nanalo?
지금요, 다 이제는 이 주기철 목사가 가진 그 신앙 따라 우리 한국 교회가 살아난 거예요.
아, 나해 dito sa pananampalataya na meron si Pastor Jugichol, tayo ay sumusunod doon. At ngayon Korea ay
dahil dito. 왜 렘넌트에게 올바른 복음 가르쳐야 되는 거니까 이 복음 없어져 가는 시대가 오기 때문입니다.
뭐 하여 나한테 그냥 이해하여 강 다만 가스포 sa mga remnants dahil ang edad ay darating na wala na mawawala.
그래서 재앙 시대 오기 때문에 하나님은 이 후대를 반드시 살릴 그걸 응답으로 주신 거라고 말이요.
다힐 ang edad ng kapahamakan ay darating, kaya kailangan natin ihayag ang tamang gospel at magtayo ng.
오늘 여러분 이 언약 잡으시기 바라고요. 큰 거 안 하셔도 됩니다. 하나님의 언약 붙잡고 믿으시면 역살나게 돼 있습니다.
그래서 아니 하와카 ng tipan ng tama, 'wag niyo hawakan 'yung mga malalaking bagay dahil basta hawakan niyo ang tipan na ito, maniwala kayo sa pangako.
말은 통하는 사람이 될 필요는 없습니다. 그러나 세상 말에 흔들려서는 안 돼요.
So, dapat hindi kayo mag-isang tao na walang komunikasyon ang pwede mangyari sa inyo, pero dapat hindi kayo sumunod sa mga bagay na ginagawa.
교만한 사람이 되어서는 안 됩니다.
�apat hindi kayo mag-isang mayabang na
그러나,
나
그러나 당당한 사람이 돼요.
Pero dapat maging matatag na tao kayo.
정말 우리는 고집 피우고 말이죠. 내 것만 맞다고 말하는 사람이 아닙니다.
나요, 나빠도 이 나요 막 이상 다오나 나빠가 이상.
우리는 오직 언약의 복음 붙잡고 그들을 살려줘야 돼요.
나빠 하와칸나 나티낭 다만 커티판 앗 가윈.
지금 한국 교회는 난리가 났어요.
나요, 말라킹 프로블레마 안 메론 나요 사.
기도해야 됩니다.
심바한사 코리아 kailangan natin manalangin dito.
전 세계 교회들이 싸우고 난리 났어요.
So, maraming mga simbahan nag-aaway sila dahil
이 복음 없이 말이요. 떡을 좋아하는 사람들이 모여서 그래요.
다들 ito ay pagtitipon ng mga tao, mas interesado sila kung ano kakainin nila or hindi.
그 떡 좋아하는 사람이 떡 먹다가 지금 유럽 교회는 문 닫아 버렸어요.
아, 다행히 이 마가 타오 나 인테레사도 lang sa kung ano kakainin nila. Sila ay nagtipon.
미국 교회 이제는 불신자에게 팔려나가기 시작했어요.
아, 이 마가 신방 sa America binibili na ito ng mga hindi naniniwala sa Diyos.
이 떡을 먹는 건 불법은 아닙니다.
So hindi illegal na kumakain.
그 우리가 지금 무엇을 해야 되는가를 아셔야 돼요.
Pero dapat malaman niyo kung ano ba yung ginagawa natin ngayon.
여러분 작은 한 사람만 가지고도 됩니다.
So, okay lang kung kahit isang maliit na tao ang magsisimula.
나는 뮬러라고 하는 사람의 글을 읽어봤어요.
아고 비나사 고 요 신울랏 니 조지 뮬러.
제가 알기로는 대부분 복지하는 사람, 엔지하는 사람들이요. 그거 하기 위해서 하고 돈 때문에 해요.
At alam ko halos lahat ng mga tao ginagawa nila yung social welfare, NGO, ginagawa nila ito para sa kanilang benepisyo.
그런데 진짜 고아들을 위해서 하나님 말씀 붙잡고 한 사람이 뮬러입니다. 그렇죠. 하나님은 뮬러에게 5만 가지가 넘는 응답을 주었어요. 이거 책 읽어볼 필요 있습니다. 보통 목사들이 직업으로 해요.
Halos lahat ng mga pastor, trabaho lang yung pastor nila.
선교사들이 직업으로 해요.
At yung mga missionary, trabaho nila yun.
정말 직업으로 안 하고 정말 사명 가지고 한 사람이 나왔는데 그 사람이 리빙스톤입니다.
시,
그렇죠?
Livingston, 시야, 힌디 niya ginawa ang pastor ministry bilang trabaho, pero ginawa niya dahil...
그 사람이 허드슨 테일러입니다.
아, 시야 si Hudson Taylor.
이런 중요한 인물들이 있었다니까요.
So, meron tayong makikita...
그 중에 리빙스톤 얘기 아시지 않습니까?
이봐, 알람 niyo ang story 아닌 리빙스톤?
아프리카의 개척자, 아프리카의 아버지라는 소문을 들었잖아요.
이봐, makikita natin, siya yung tatay ng Africa, siya yung
그 복음 때문에 가서 그... 전하는데 너무 환경 안 좋으니까 가족이 다 죽었잖아요. 왜.
So, 다행히 hindi maganda yung ang sitwasyon doon sa Africa, lahat ng kanyang pamilya ay namatay.
그 본국에서 얘기했습니다.
At sinabi ito sa kanyang home country.
그동안 너무 수고했다.
So,
당신 이제 건... 몸도 안 좋고 하니까 이제 좀 쉬는 것이 어떻게 돼요?
다행히 hindi maganda yung yung kalusugan mo, so bumalik ka na.
Livingston이 대답했습니다.
Ito yung sinabi ni Livingston.
내가 갔던 그 어려운 장소는 다른 사람 가기 힘이 든다.
At yung lugar na pinuntahan ko, hindi ito pwedeng puntahan ng ibang tao.
나는 거기 가서 죽어야 된다.
Pero mamamatay ako doon.
왜냐? 그들에게 이 복음이 필요하다.
다해 가이라는 일아 안 가스포.
그게 진짜 선교사예요. 그렇잖아요.
그건
떡 장사하는 사람이 아니고 진짜 선교사입니다.
이상 다오나 nagbebenta ng simba, nang
nagbebenta. 우리 교회가 떡 장사하면 안 되잖아요.
So 디바 심바한 다파 hindi tayo nagbebenta ng
그러니까 이제 리빙스톤 이 사람이 말 그들 가는데 얼마나 많은 사람 변화시키는 거 하니까 그 지금도 그 사람 대해서는 막 그 사람들이 막 아버지처럼 생각하는 거예요.
이봐 si Pastor Missionary David Livingston, 안 다미 냥 기노와 안 다미 냥 일익다스 카이카요 세 사비 냥 타타이 낭 아프리카.
얼마나 기도했던지 그 리빙스톤이 폭포 밑에 그래서 기도하다 죽었잖아요.
이봐 나나랑이 씨는 마라미 베스 나마타이 샤 사 이바바오 낭 waterfall.
그 제자가 보니까 움직이질 않아요.
아 부분다 이 디시폴로냐 아 힌디샤 구말라오.
그대로 돌아가신 거예요.
아 도온 나마타이 샤 도온.
여러분 그 저 졸면서 안 넘어진다고 힘들어요. 그렇죠?
이봐, 마히랍 나 힌디 가요. 마후홀록 이 나안토 가요.
얼마나 하나님 앞에 간절히 기도하는 그대로 죽은 거예요.
소샤 따라가 나나랑이 샤낭 나파카 earnestly 나 나마타이 샤
나파레스 나 포지션 나 힘들어 그렇잖아요.
Diba, hindi yung madali.
여러분 아시다시피 오직 복음 위해서 말이에요. 한 여자가 이 복음 들고 우리 마을에 온 거예요.
디바 알람 니요. 마이 이상 바바이 나 메론 샹 가스포 부모타 샤 사 네이버후드 나멘.
한국 와 보니까 말이지. 여자들이 너무 고생하거든요.
디바 부모타 샤 사 코리안 디바 사 오레스 네 요노
앙 애기 낳다가 막 죽는 사람이 많고요.
다밍 망가 바바이 나 피나 나가낙 실라 나마타.
그러니까 사람들이 조그마한 세운 병원이 이 부인 병원을 세워서 일신 부인 병원을 이름 좀 그렇게 지은 거예요.
아, 용 부분다 실라도 나요 실라는 hospital. 또 용 일신 Christian Church. 일신 Christian.
그리고 그분이 듣고 보니까 이렇게 영적인 눈이 있는 사람들 듣고 보니까 화재를 만나 가지고 갈 데 없이 산에 모여 있다 사람이라는 걸 알았어.
아, 나리닉 냐. 다해 메론 샹 스피리추얼 나 마타. 나키타 냐 나 마이 이상 아포이 사이 이상 village at lahat inurong sila pinuntahan sila doon sa bundok.
그 우리 동네에 있는데요. 거기 교회를 세운 거예요.
아, 도온. 에또 용 빌리지 나면요. 아, 부모다 셔 도온. 아, 낙사유 셔 나.
우리 집이 거기서부터 교회를 하기 시작해요.
아, 낙심몰라. 카밍 부모다 셔 심바한 나요. 뉴 파밀리.
그 진실된 그 영적인 눈을 뜬 사람의 일이 지금 많은 제가 그 나라까지 호주 가서 내 복음 전하잖아요. 이까지 하나님 주신 거예요.
아, 용 같도 하나 나요. 뉴 말릿 나 고왕 스피리추얼 나 바게 나 기노아 나요. 나요. 아이, 아코 나가하야 나코 난 가스폴 나요. 스파발릭 도운 사 오스트레일리아. 용 미션
오늘 여러분 영적으로 장성한 자, 영적으로 강한 자 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
빈발라 코 카요 사 팡알레 니 예수 그리스도 나 카요 아이 마기 타오 나 마기 스피리추얼리 말라카스 카요 스피리추얼리.
그다음 응답은 기다리지 않아도 됩니다. 항상 승리이기 때문입니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사를 드립니다. 우리에게 떡을 보고 사는 신앙인이 되지 않게 하옵소서. 생명의 떡을 볼 수 있도록 영안을 열어주옵소서. 육신을 위한 것이 아니라 모든 것 살리는 영의 사람이 되게 해주옵소서.
사 buhay ng physical things pero maging tao na may spiritual na mata.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/RUTCTV or download the RUTCTV iPhone app.
insurance.